Naval El Sedavi, sıfır nöqtəsində qadın. Oxumaqda olduğumuz bu əsər bir qadının gerçək öyküsüdür. Bir neçə il öncə müxtəlif suçlar üzündən həbs edilən qadınların şəxsiyyətləri haqqında Qənatir zindanında araşdırmaya başlamışdım. Bu araşdırmada bir qadın diqqətimi çəkdi. Zindan doktorunun söylədiyinə görə, bu qadın bir kişinin öldürdüyünə görə edama məhkum edilmişdi. Ancaq o, zindandakı qatil qadınların heç birinə bənzəmirdi. Heç bir zaman zindanın içində, ya dışında ona bənzər bir qadına rastlaşmadınız. Kimsəyə baxmır, kimsə ilə danışmırdı. Zindanda verilən yeməyi alıb öz yerinə çəkilərək, dan yeri sökülənə dək oyaq qalır. Bəzən zindan keşişçisi onun gözlərinin saatlarca bir nöqtəyə zilləndiyini görür. Bir gün diləkçə yazmaq üçün kağız qələm istədi. Kağızın üzərinə əyilərək saatlarca nəsə yazdığı hiss olunurdu. Zindan keşişçisi onun bir məktub yazdığını sandı. Ancaq o, bəlkə də heç bir şey yazmırdı. Zindan doktoruna, "Qadın məni qəbul edəcəkmi?" deyə sordum. "Doktor, səninlə danışması üçün onu razı eləməyə çalışacağım. Sizi məhkəmə tərəfindən gələn şəxs kimi deyil, bir psixoloq doktor kimi tanıtırsam, bəlkə danışmağı qəbul edər. Şəxsən mənim sorularıma cavab vermək istəmir. Hətta edam hökmünü ləğv edilərək ömürlük həbslə dəyişməsi üçün prezidentə yazılmış ərzəni də imzalamaqdan imtina edir," dedi. "Diləkçəni kim yazmış?" deyə sordum. "Mən yazmışam," dedi və "doğrusunu sorsanız, onun qatil olduğuna inana bilmirəm. Onun üzünə və gözünə baxsanız, bu qədər mehriban bir qadının qatil olduğuna inana bilmərsiniz," deyə davam etdi. "Qatillərin mehriban ola biləcəklərini kim demiş?" deyə doktora sordum. Doktor ani olaraq heyrətlə üzümə baxdı. Sonra da gərgin bir gülümsəməklə, "Bugünə qədər kimsəni öldürmüsünüzmü?" deyə soruşdum. Mən də ondan, "Mən mehriban bir qadın olaraq mı görünməkdəyəm?" deyə soruşdum. Başını çevirib, kiçik bir pəncərəyə işarə edərək, "Onun kamerası oradadır. Gedib onunla danışacağım. Səninlə söhbət eləməyə razı olsa, dönüb xəbər verəcəm," dedi. Doktor bir neçə dəqiqədən sonra geri dönərək, onun mənimlə görüşmək istədiyini söylədi. Bir neçə başqa qadınla söhbətləşməli idim. Görüşməni başqa bir zamana ertələyib oradan ayrıldım. Evdə bir iş görməyə həvəsim yox idi. Son kitabımın əl yazısı variantı üzərində biraz göz gəzdirdim. Ancaq fikirlərimi bir yerə toplaya bilmədim. 10 gündən sonra dar ağacından asılıb öldürüləcək olan Firdovs adında qadından başqa heç bir şey düşünə bilmirdim. Ertəsi gün yenə zindana uğradım. Gözətçiyə, "Firdovsla görüşmək istəyirəm," dedim. Gözətçi, "Doktor xanım, mümkün deyil, o sizinlə görüşməyəcək," söylədi. "Niyə görə?" dedim. "Bir neçə gün sonra dar ağacından asılacaq. Siz və ya başqa birisi onun üçün nəyə bilərsiz? Onu yalnız və rahat buraxın," söylədi. Gözətçinin səsində gərginlik var idi. Sanki bir neçə gün sonra Firdovsu dar ağacından asacaq adam mənmişəm kimi qəzəblə mənə baxdı. Ona, "Mənim zindan yetkililərim və dövlət orqanları ilə heç bir ilişkim yoxdur," dedim. Əsəbi tonda, "Hər kəs sənin dediyini söyləyir," dedi. "Nədən belə sinirli və əsəbsən? Firdovsun suçsuz olduğunu düşünürsən? O kişini onun öldürmədiyini sanırsan?" deyə sordum. Daha sinirli tərzdə, "İstər qatil olsun, istər olmasın. O suçsuz bir qadındır və edam edilməməlidir. Onları dardan asmaq lazımdır," dedi. "Onları? Onlar kimdir?" söylədim. Şübhə dolu baxışlarla mənə baxaraq, "Öncə mənə kim olduğunuzu söyləyin. Sizi onlar mı bu qadınla görüşməyə göndərmişlər?" dedi. Təkrar ona, "Onlar dedikdə kimi nəzərdə tutursuz?" deyə sordum. Qorxu dolu ehtiyatla ətrafı süzüb və biraz da məndən uzaqlaşaraq, "Onlar, yəni siz onları tanımırsınız?"